Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και με υπομονή και πραγματικά γερά νεύρα μέχρι την ημέρα των εκλογών. Ο βομβαρδισμός των πολιτικών μηνυμάτων είναι πλέον καθημερινός και με μεγάλη ένταση θέλει και υπομονή και γερά νεύρα. Και κυρίως θέλει μεγάλη ψυχραιμία από την πλευρά των πολιτών για να διακρίνουν αυτό που τους ενδιαφέρει και είναι σημαντικό, να διακρίνουν αυτό που είναι αξιόπιστο και πραγματικό από αυτό που είναι fake, που είναι προεκλογική απάτη, και να επιλέξουν με βάση τα κριτήρια που θεωρούν ότι βοηθούν την πατρίδα και την οικογένειά τους με αυτή τη σειρά να προχωρήσουν μπροστά. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολη υπόθεση, θέλει μεγάλη ψυχραιμία και θέλει και να λειτουργεί η απλή, η κοινή λογική, γιατί ο βομβαρδισμός είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και συχνά αντιφατικά. Να, μέχρι χθες ακούγαμε από το στόμα, για παράδειγμα, του Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι ο προνομιακός κυβερνητικός εταίρος για την επόμενη μέρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ο κύριος Ζουράρης δεν έχει την ίδια γνώμη. Είναι ανοιχτός, είπε πριν από λίγο, και σε συνεργασία με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση. Το δήλωσε ο καθηγητής, που πριν από μερικά 24 ώρα είχε χαρακτηρίσει κολόπεδα τα παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν τη δυνατότητα να τους ανοίξουν το δρόμο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τώρα είπε ότι αν υπάρχει προγραμματική συμφωνία, γιατί όχι στο Βελόπουλο και στην Ελληνική Λύση. Πώς συνεργαστήκαμε με τον Καμένο και τους Ανέλ. Από την άλλη μεριά, αντίστοιχα, η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα δημιουργούσε την αίσθηση ότι βρίσκεται πιο κοντά σε μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν αυτή χρειαστεί μετά τη δεύτερη Κυριακή, μετά τις εκλογές της Δευτέρας Ιουλίου με το ΠΑΣΟΚ, έχει τώρα 2-3 24 ώρα που ξορκίζει το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι αυτό ταυτίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς προετοιμάζοντας το κλίμα για να πάμε στις δεύτερες εκλογές, αυτές στις οποίες θα επιδιώξει την αυτοδυναμία. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά σήμερα με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και debate. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Λίγο μετά τις 10.30, την πρόεδρο, την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χθες διατύπωσε και το αίτημα να είναι παρούσα στο debate ως η μοναδική γυναίκα αρχηγός κόμματος και μάλιστα του μεγαλύτερου εξοκοινοβουλευτικού κόμματος με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Και λίγο μετά τις 11 και 4, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε debate ανάμεσα στον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, και τον επίσης δημοσιογράφο Χρήστο Γιαννούλη, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. You said Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τριήμερο στη Λακωνική Μάνη, την πανέμορφη, την παραμυθένια περιοχή της Πελοποννήσου, με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ για τα έπιπλα των ονείρων σας, έπιπλα ελληνικής κατασκευής και μάλιστα στις ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Ένα υπερσύγχρονο και δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9.000 BTU και μια μεγάλη και πραγματικά πανέξυπνη Smart TV, μια τηλεόραση F&U 4K με κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο, με τέλεια πιστότητα εικόνας και χρωμάτων, με όλες τις Smart εφαρμογές και Android TV με Google Assistant και φωνητικές εντολές. Κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας ταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε το τριήμερο στη Μάνη για ένα τυχερό ζευγάρι, τη δωροεπιταγή των 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home, το κλιματιστικό των 9.000 BTU και την 55 τηλεόραση. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Τι έχει αλλάξει στη σχέση σας με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη? Έχουμε την αίσθηση ότι ενώ υπήρχε ένα παράθυρο ανοιχτό για το ενδεχόμενο συνεργασίας στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία ούτε στη δεύτερη κάλπη της Δευτέρας Ιουλίου, ότι αυτό το παράθυρο κλείνει μέρα με τη μέρα και απομακρύνεστε από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι σημαίνει για το κυβερνητικό μέλλον και την κυβερνητική σταθερότητα της χώρας?
Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση, κύριε Χατζηνικολάου, και λέμε ότι η χώρα για να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές κρίσεις οι οποίες μένονται στο διεθνές περιβάλλον και έρχονται και επηρεάζουν προφανώς και τη δική μας οικονομική και κοινωνική ζωή, χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη, σταθερή, αποφασιστική και τολμηρή κυβέρνηση. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν έχει αλλάξει σε κάτι. Και ταυτόχρονα γνωρίζουμε και λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει υπερψηφίσει κάποιες από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Έχει όμως καταψηφίσει πάρα πολλές κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαία κοινωνικά αιτήματα για να αλλάξει το κράτος, να σταματήσει να παράγει όλη αυτή την κακή ποιότητα υπηρεσιών που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αξιολόγηση στο δημόσιο. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες, για παράδειγμα, στους ασφαλισμένους, στον ΕΦΚΑ, όταν καταψηφίζει τη μεταρρύθμιση για την απονομή συντάξεων σε 2 μήνες αντί για 2 χρόνια. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα δημόσια σχολεία, όταν καταψηφίζει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, την αξιολόγηση των δομών, όταν το σχολείο, το καλό δημόσιο σχολείο, είναι βασικός ημάντας κοινωνικής ανόδου, βασικός ημάντας ανελκυστήρας κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης, ειδικά για τα φτωχότερα παιδιά, για τους φτωχότερους πολίτες μας. Εμείς θέλουμε και έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος ότι χρειαζόμαστε ένα καλό σύστημα υγείας, ένα καλό σύστημα δημόσιας παιδείας. Για όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να αρκεστούμε στις συνταγές του παρελθόντος. Θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς δεν έχει ξεκολλήσει ακόμα από τις εξαρτήσεις που έχει από τα πιο αναχρονιστικά στοιχεία του κρατισμού. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για να κάνουμε τα άλματα που πρέπει να γίνουν προς τα μπρος. Συνεπώς, έχουμε 2 βασικούς παράγοντες ως προς τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος είναι και κύριος ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί, το λέει ο αρχηγός του, με τον κύριο Μητσοτάκη. Λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει προκαλέσει μια καταστροφή στη χώρα.
Ναι, αλλά λέει το ίδιο και για τον κύριο Τσίπρα, κύριε Σκέρτσο.
Το γεγονός ότι εξισώνει τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. ως προς το πώς αντιλαμβάνεται τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προγραμματικές αποκλίσεις που θα οδηγήσουν τη χώρα και το φιλόδοξο πρόγραμμα που εμείς καταθέτουμε στην κρίση των πολιτών σε καθήλωση και σε οπισθοδρόμηση. Αντί δηλαδή να έχουμε επιτάχυνση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, θα έχουμε επιβράδυνση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εμείς είμαστε στη μέση μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξουμε τη χώρα. Γνωρίζουμε ότι σε κάποια πράγματα τα έχουμε πάει καλά, ίσως καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι πολίτες. Σε άλλα, όχι τόσο καλά. Είχαμε να διαχειριστούμε πολλές κρίσεις. Όμως, είμαστε μια πολιτική δύναμη με ευρύτητα αντίληψης, με ανοιχτά πολιτικά, ανοιχτές πολιτικές φτερούγες, αν θέλετε, που δέχεται και άλλες ιδέες και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Δεν είναι δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης ένας δογματικός πολιτικός που στέκεται περιχαρακωμένος μέσα στο κόμμα του. Το αντίθετο συμβαίνει και λέει ότι εγώ με ένα ισχυρό αυτοδύναμο κόμμα και με ειλικρίνεια και αυτογνωσία, εθνική αυτογνωσία, έναν υπεύθυνο πατριωτισμό, μπορώ να σας πάω
ωστόσο,
ακόμα πιο μπροστά.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, ο πήχης είναι ψηλά για την αυτοδυναμία. Ακόμη και με την ενισχυμένη αναλογική χρειάζεστε ένα ποσοστό περί το 38-38,5% υπό προϋποθέσεις. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν αγγίξετε αυτό το υψηλό ποσοστό.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να κινδυνολογώ. Όμως, αυτό που έχουμε μπροστά μας στην κάλπη της 21ης Μαΐου και μετά από αυτήν, είναι πρακτικά η επιλογή ανάμεσα σε μια σταθερή διακυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό που ξέρει και μπορεί, που μαθαίνει από τα λάθη του, που έχει ένα πολύ φιλόδοξο όραμα για να βελτιώσει σημαντικά τη θέση, την ισχύ, το σεβασμό που έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά κυρίως να αποδώσει σεβασμό και αξιοπρέπεια και στους πολίτες, στους Έλληνες. Και απέναντι έχουμε ουσιαστικά την πόρτα του φρενοκομείου. Έχουμε δηλαδή δυνάμεις της αντιπολίτευσης που υποστηρίζουν θεωρητικά σχήματα συνεργασίας στο πλαίσιο της απλής αναλογικής που υποστηρίζουν επίσης το εκλογικό σύστημα, αλλά δεν έχουν κάνει καμία απολύτως προετοιμασία σε προγραμματικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικής όσμωσης, για να διαχειριστούν μία εντολή διακυβέρνησης σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Ακούμε, τώρα χθες αποκαλύφθηκε και άλλο σχέδιο για παράλληλα νομίσματα σε τοπικό επίπεδο από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν χρειάζεται απλά να μπει ο κ. Βαρουφάκης.
Αυτό όμως δεν είναι στο επίσημο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χατζηνικολάου,
αυτό ήταν μια πρόταση. Ήταν μια πρόταση του κυρίου Τσακαλώτου και της Ομπρέλας.
Αυτό όμως θέλω να πω ότι από τη μία έχουμε μια πρόταση συνεκτική που δεν έχει καμία τέτοια αμφιταλάντευση εσωτερικά και από την άλλη έχουμε κόμματα που και στο εσωτερικό τους αλλά και μεταξύ τους εφόσον συνεργαστούν θα οδηγηθούμε σε πάρα πολλά προβλήματα ως προς τις προγραμματικές συγκλήσεις που πρέπει να επιτευχθούν για να ληφθούν αποφάσεις. Επαναλαμβάνω ότι η συνεργασία είναι επί της αρχής μια πολύ θετική έννοια. Όλοι θέλουμε να συνεργαζόμαστε και να πηγαίνουμε μπροστά μαζί. Στην πολιτική όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και έρχονται πλέον στην πράξη να τεθούν κρίσιμα ερωτήματα όταν λαμβάνονται αποφάσεις. Εδώ θέλουμε πρωθυπουργό που να λαμβάνει αποφάσεις, όχι να αναλώνεται σε εσωτερικές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις.
Κύριε Υπουργέ,
πιθανή ιδέα που φέρνουν οι συνεργάτες.
Θέλω ένα σχόλιο σας. Σήμερα δύο εφημερίδες, η Αυγή και η Εφημερίδα των Συντακτών, έχουν πρωτοσέλιδη την έκθεση της ΠΕΓΑ για τις υποκλοπές στην Ελλάδα, για Predator, EIP κλπ. Και οι δύο εφημερίδες λένε ότι συνδέει η έκθεση αυτή τις υποκλοπές της EIP και του Predator με το γραφείο του Πρωθυπουργού και ότι η έκθεση αυτή λέει ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές εμποδίζονται να πράξουν το καθήκον τους. Θέλω ένα σχόλιο σας.
Το σχόλιο είναι πως σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παρακολουθήσεων, πολιτικά ό,τι είχαμε να πούμε και ό,τι είχαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει. Είναι ένα από τα τρία, αν θέλετε, θέματα στα οποία όντως η κυβέρνηση στραβοπάτησε. Δεν έχουμε κρυφτεί από το πρόβλημα αυτό. Έχει πληγώσει κάθε δημοκρατικό πολίτη. Έχουμε κάνει όμως συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ψηφίσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη και ασφαλή, θωρακισμένη θεσμικά λειτουργία της ΕΕΠ. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ή μπορεί να γίνονται παρακολουθήσεις και πολιτικών προσώπων, αν πρέπει να γίνονται. Έχουμε θωρακίσει με περισσότερα φίλτρα. Έχουμε βάλει ένα δεύτερο δικαστικό εισαγγελικό φίλτρο. Έχουμε βάλει την Βουλή, τον πρόεδρο της Βουλής μέσα στη διαδικασία. Έχουμε δημιουργήσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στην ΕΕΠ. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Και από εκεί και πέρα, να κάνω και ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό. Η ΠΕΓΑ, δυστυχώς, έχει και εσωτερικά ένα ισοζύγιο πολιτικό που γέννει προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, πολιτικοποιείται σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση εντός της ΠΕΓΑ, που θυμίζω ότι το όνομά της το έχει πάρει από το Pegasus. Pegasus ήταν το αντίστοιχο λογισμικό που είχε βρεθεί στην Ισπανία, αλλά προς την Ισπανική Σοσιαλιστική Κυβέρνηση δεν κάνει αντίστοιχες συστάσεις. Άρα, υπάρχει ένα έντονο πολιτικό πρόσημο στις συζητήσεις και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη συγκεκριμένη Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Που νομίζω ότι εκεί λίγο αδικούν την Ελλάδα, αλλά θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, πρέπει να διορθώνουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ξανά από τέτοια προβλήματα στο μέλλον.
Τώρα, ένα από τα μεγάλα θέματα, ίσως το μεγαλύτερο του επομένου διαστήματος, είναι πώς θα μειωθούν οι ανισότητες, πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Τα στοιχεία που είδαμε για το 2023 δείχνουν μεν να υποχωρεί ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού από το 28,3% στο 26,3%, αλλά παραμένει αυτό ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Τι ακριβώς σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία για το συγκεκριμένο θέμα?
Αναφέρεστε στην χθεσινή δημοσίευση της ΕΛΣΤΑΤ με τα νεότερα στοιχεία επί πραγματικών πλέον δεδομένων και όχι επί εκτιμήσεων, γιατί την περασμένη εβδομάδα ζήσαμε άλλο ένα σύριαλ με την περίφημη έκθεση του ΟΣΑ, που είχε μέσα εκτιμήσεις του Νοεμβρίου του 2022, προβλέψεις δηλαδή, και όχι πραγματικά δεδομένα με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που παράχθηκαν στην ελληνική οικονομία το 2021-2022. Άρα πλέον έχουμε τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως βγήκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν το εξής, ότι μόνο η δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να κλείσει και να μειώσει το χάσμα των ανισοτήτων. Ισχύει ότι η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ βαθιά και βαριά στα χρόνια της κρίσης. Ήμασταν μια οικονομία στην εντατική για πάρα πολλά χρόνια, σας θυμίζω. Βγήκαμε από 12ετή μνημονιακή εποπτεία τον περασμένο Αύγουστο μόλις. 12 χρόνια μνημόνια. Με ύφεση, με λιτότητα, με υπερφορολόγηση, με κλειστές τράπεζες, με capital controls. Όλα αυτά τα ζήσαμε ειδικά και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Ουσιαστικά την ίδια συνταγή πάει να μας φέρει. Και αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια αναδιανομή της φτώχειας, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρονταν να προσελκύσουν περισσότερες και καλύτερες ξένες και ελληνικές επενδύσεις όπως κάνουμε εμείς. Δεν ενδιαφέρονταν να δημιουργήσουν ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που θα βγάζει, θα φέρει εμπόδια από την επιχειρηματικότητα. Δεν ενδιαφέρονταν να δώσουν κίνητρα φορολογικά, να μειώσουν την φορολογική επιβάρυνση και στο κεφάλαιο και στην εργασία για να έχει υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και ο εργαζόμενος, να έχει ένα ευνοϊκότερο, πιο ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον ο επιχειρηματίας, να μπορεί δηλαδή να είναι ανταγωνιστικός και στις ξένες αγορές. Το μόνο που ενδιαφέρονταν ήταν να κάνουν μια δίθεν φορολόγηση των εχόντων, που στην Ελλάδα με βάση τα φορολογικά δεδομένα είναι λίγοι, δεν είναι τόσο πολλοί, τουλάχιστον με τα δηλωμένα στοιχεία, και να μεταφέρουν υποτίθεται κάποια χρήματα, κάποιες ενισχύσεις, κάποια επιδόματα στους φτωχότερους. Έτσι όμως δεν πάμε όλοι μαζί μπροστά και δεν μεγεθύνεται το εθνικό εισόδημα. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι πετύχαμε να φέρουμε την διπλάσια ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη αυτά τα 4 χρόνια, και αυτό είναι και το ζητούμενο. Για να μειώσουμε τις ανισότητες, πρέπει η Ελλάδα για πολλά χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, να μεγεθύνει το ΑΕΠ της με ταχύτερο ρυθμό από την υπόλοοιπη Ευρώπη. Έτσι μόνο μπορεί να κλείσει οικονομικά η ψαλίδα των εισοδημάτων που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο τα προηγούμενα χρόνια σε υστέρηση, σε καθυστέρηση, σε οικονομική καθήλωση. Άρα αυτό επίσης τίθεται και ως δίλημα στις εκλογές. Θα πάμε με την πολιτική δύναμη η οποία έχει αποδείξει ότι ακόμα και μέσα σε οξύτατες οικονομικές κρίσεις μπορεί να φέρει δυναμική ανάκαμψη, η οποία πλέον μετά αναδιανέμεται και προς τους φτωχότερους και τους πιο ευάλωτους, ή θα πάμε με εκείνους που πειραματίζονται ακόμα με σκέψεις και ιδέες για νομίσματα παράλληλα, για κρατικοποιήσεις τραπεζών, για υπερφορολόγηση, με ένα πρόγραμμα 83 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο μας πάει αυτομάτως ξανά σε εποπτεία και σε επιτήρηση.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνω μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι στις 10:30 σε 3-4 λεπτά για ένα-2 τελευταία ερωτήματα, παρακαλώ.
Ευχαριστώ
πολύ.